לך ירושלים בין חומות העיר, לך ירושלים אור קדש יאיר. בליבנו, בליבנו שירי בת קיים, לך ירושלים בין עדן בים. בליבנו, בליבנו שירי בת קיים, לך ירושלים בין עדן בים.
Díky sboru Adaš jsme se přenesli do Ostravy, kde začíná telefonotéka dnes s Iljou Rackem, ředitelem Slezského divadla Opava. Pane řediteli, mám dodávat Iljou Rackem mladším?
Já myslím, že v mém požehnaném věku 66 let už to není potřeba. Měli jsme s tím problém s otcem, když mi bylo těch 20 a přišel jsem do Prahy a publikoval jsem některé první články na fakultě žurnalistiky, tak to si otec stěžoval, že mu na ulici kolegové vyčítají, co to zase napsal. Takže v té době to bylo ještě nutné, teď už to myslím nutné není.
Tak dobře, takže bez mladšího. První píseň jako všechny ostatní skladby jsou více méně vašeho výběru. Vy jste se v Ostravě narodil a zůstáváte v jejím dosahu a tedy znáte moc dobře práci Adaše sboru hebrejských písní, který jsme slyšeli. Proč jste jej zahrnul do svého hudebního výběru?
Tak jednak kvůli panu doktoru Novotnému, který je takovým zjevem naprosto až výjimečným tady v Ostravě, že přinesl vlastně ten kus té hebrejské nebo židovské kultury. To je ta místní linka a pak je ta linka moje, kterou mám na Izrael. Mám tam řadu přátel. Když jsem se podílel na vzniku muzea židovské kultury na Šumavě, které do dneška funguje, letos bude mít dokonce 20 let a chystá se velká oslava ve spolupráci s ministerstvem kultury. A navíc jsme tam několikrát byli i jako rodina a absolvovali jsme Mrtvé moře jako léčebnou štaci a tak dále.
K těm vazbám na Izrael se ještě dostaneme a například k choreografovi Igoru Vejsadovi a k tomu, co z toho vše vzniklo. My dnes budeme cestovat po divadlech napříč republikou, kde jste vykonával funkci režiséra, ředitele. Zavítáme i na úřady od Ministerstva kultury po Moravskoslezský kraj, kde jste působil, také do České televize Ostrava, kde jste byl šéfem asi 12 let. Vy jste se narodil velmi mladému hereckému páru. Proč jste se nikdy nestal hercem?
No, nestal jsem se hercem, protože mě moji rodiče po těch divadlech vodili. Oni, když skončili studium na Damu v tehdy, tak tatínek dostal umístěnku do Olomouce a maminka do Mostu. A protože jaksi to bylo mě obtížné mě vychovávat někde na té trati mezi Mostem a Olomoucí, tak mě jaksi svěřili babičce a dědečkovi tady v Ostravě, kde jsem šťastně do těch 18 do maturity na Šmeralce, nyní opět matiční gymnáziu, absolvoval.
Tak řekněte víc o vašem ostravském dětství. Jaké bylo?
Skvělé, jako já si vzpomínám, když teď vidím, že se vypisuje výročí vzniku Ostravy, tak já si pamatuju, když to bylo v roce 67, kdy jaksi se v tehdy oslavovalo to 700. výročí založení Ostravy. No a když dneska třeba chodím na radnici z důvodu služebních a pracovních, tak si vzpomínám, jak jsem tam za radnici hrával fotbal, takže to jsou úplně jiné vzpomínky tohoto typu. Navíc my jsme měli velkou rodinu, nebo část rodiny po maminice byla z Rušova, což je taková smutná kapitola dějin Ostravy, protože po těch vodních záležitostech, kdy se rozlila Odra, tak vlastně Rušov v podstatě zmizel a celá ta historie, která tam byla velmi široká, to byl Městys, který dlouho to byl samostatný, měl i své rodáky, já jsem tam dokonce s tatínkem byl, když Vlastimil Brodský, který byl hrušovským rodákem, se přišel tak někdy kolem roku 58-59 podívat na své rodiště, tak si pamatuju, že jsme tam byli se vtedy s ním podívat. Prostě ty kořeny jsou poměrně hluboké.
Takže jste Ostravák.
Takže jsem Ostravák.
Tělem i duši. Co prozradíte na své prarodiče? Pojďme se podívat do vašeho rodu trochu zpátky, protože ta linie třeba literatury, profesury vašeho dědečka, ten příklon k lingvistice, ten tam byl v té rodině.
Tu ostravskou linii jsem zmínil, to byli prostě fajn lidi místní. Dědeček byl šofér, horník prostě a celá ta linie místní je taková, že já mám ty sociální věci poměrně zmapované.
A vyjasněné.
Ta druhá část, to prostě byla ta rackovská, pražská nebo česká, protože ten rod byl částečně z jižních Čech, ale my tam máme samozřejmě v rodině v tom popisu předků básníka anarchistu Adolfa Racka, což byl dědeček mého otce, který údajně podle mého otce ho vyučoval kultuře a historii a těmhle věcem, který měl takové, jak si řekl by, zajímavý vývoj ideový. Začínal jako katolický spisovatel v Olomouci, redigoval nějaký katolický list a napsal řadu básní, které byly velmi, velmi katolické. A pak přišel do Prahy a začal se kamarádit s Jaroslavem Haškem a s tou bohémou a začal být básníkem anarchistou.
A bylo jasno,
úplně ujel někam.
Tak to byl dědeček. Co prozradíte na své rodiče? Měli na vás čas, když takto hráli rozkročení mezi republikou? Vy jste byl v Ostravě.
No právě, to bylo docela zajímavé, protože oni přijížděli vždycky na velký svátky. Že jo? Na Vánoce se ku podivu vždycky sešli oba dva rodiče, ale bylo to takové jako dramatické, že maminka třeba o půlnoci musela sednout na rychlík, protože druhý den ráno hrála v Mostě nějakou pohádku. Tatínek tomu jednoduše dělal v Olomouci, takže z Olomouce to přece jenom byl kousek. V podstatě s maminkou jsem absolvoval několik divadel, jako přívěsek začínal jsem ve 4 letech na Fibichovi Smrt hypodamie v Mostě. To si mám dokonce z toho ještě nějaké fotky, údajně mě u toho fotili. Maminka byla potom v angažmá v Hradci Králové, v Liberci, myslím, že ještě někde jinde, už si to všechno nepamatuju. A tatínek byl v Olomouci a pak šel do divadla EF Buriana v roce 60-61. A to byla taková doba, kdy jsem teda opravdu nasával už v těch 10-11 letech to pražské kulturní nivo a to prostě jsou zážitky, když jsem viděl Ranný semafor v 60. letech nebo Radokovu inscenace Hra o lásce a smrti 64 úplně jako mimořádnou. Ano. Nebo to už ani nebudu vzpomínat, všechno v Národním divadle, Poprask na Laguně úplně s mladičkým Třískou. To je na samostatnou kapitolu.
My dnes budeme také soutěžit, tu soutěž vyhlásíme asi kolem 10:30 a na ostravském telefonním čísle 596 113 366 se můžete také ledacos od Ily Racka dozvědět. Samozřejmě reflektor@rozhlas.cz. Teď pojďme k muzice. Leoš Janáček z Lašských tanců, tanec starodávný. Vy jste byl krátce také ředitelem Janáčkovy filharmonie Ostrava, k tomu se můžeme dostat. Janáčkovu filharmonii Ostrava tedy diriguje Otakar Trhlík.
Thank you.
Z lažských tanců jsme poslouchali tanec starodávný, samozřejmě Leoš Janáček, Janáčkova filharmonie Ostrava, kterou dirigoval Otakar Trhlík. Mým hostem v telefonotéce je Ilja Racek. Vy jste se velmi dobře znali s Otakarem Trhlíkem z televize.
Tak dobře ani ne, ale nicméně dělal jsem jeho profil. Měl jsem v té hry takovou smlouvu pro Šárku Koskovou, která dělala dramaturga, že jsem dělal významné osobnosti, rozhovory s nima, profily a tak dále, takže s panem dirigentem Trhlíkem jsme se taky sešli, dělal jsem jeho profil.
Vy jste takový profesionální ředitel. V roce 94-95 jste byl také ředitelem Janáčkovy filharmonie Ostrava.
To byla taková dramatická doba, 90. leta v podstatě.
Jistě.
Někde se dostali do funkcí ředitelů, když to řeknu tak, jak to prostě bylo, lidé, kteří s tím neměli mnoho společného, ale jak se ti ředitelé volili, nebo se říkalo vtedy, že to má být nějaký manager, který umí to hlavně prodat, takže se kolikrát dostali prostě do těch funkcí lidi, kteří o tom neměli moc velký ánung. A v té době prostě nastalo období, kdy to někdo pochopil a tehdejší ředitel prostě odcházel a neměli za něho náhradu. A já jsem v té době už vlastně řediteloval divadlo a celkem si myslím, že se i dařilo v té době a že jsem byl i v dobrých vztazích s tehdejším primátorem Tošenovským a s celým tím vedením a oni mě vlastně na krátkou dobu, abychom překlenuli tu krizi, pověřili vedením a vlastně pověřili tím, abych našel nového ředitele, což se, myslím, podařilo, že Honza Hliška nastoupil asi za 3/4 roku.
Ano, potom a vydržel dlouho.
A vydržel dlouho a do dneška spolupracujeme na různých úrovních.
My jsme si povídali o vaší rodině, z které jste vzešel, ať už to ostravské, tak to pražské, ale v pražské rodině nesmíme opomenout babičku Pepinu.
Babička
čím
Josefa
se proslavila.
Babička Josefa řídila několik spartakiát, ona byla v tělovýchovném hnutí už od 20. let v podstatě a když se jaksi ta historie jako valila vpřed, tak ona dělala na ČSTV takovou náčelnici přes tu základní tělesnou výchovu a měla pod palcem i spartakiády. Ona byla z velice, řekl bych, sociálně, musím to říct tak, jak to je, chudých poměrů. Její tatínek byl krejčí, který se přestěhoval z Jižních Čech do Prahy. Ještě si ho pamatuju, byl jsem ještě malý klučina, tak mě vedli do bytu 1+1 v Náplavní ulici v Praze. Byl to už velmi starý pán, který živil velkou rodinu. A ona prostě pocházela z takových poměrů, takže měla k těm sociálním věcem dobrý vztah. Pravda, oni potom po roce 68 vyloučili ze strany, protože nesouhlasila, jak se tehdy říkalo, s tím vstupem armád, nicméně byla to do konce života velmi akční žena.
Vy jste s tím ostravským dědečkem, pokud se nepletu, měl velmi blízko ke křesťanství, protože on byl velmi věřící. Možná i odtud plyne váš vztah ke straně KDU ČSL. O tom si možná ještě popovídáme. A možná i proto jste zvolil Antonína Dvořáka biblické písně Opus 99, nebo tam byly i jiné důvody?
Tak já mám Bibli ve všech svých bytech, několika u postele. Čtěte Bibli, je tam všechno, říkal Jan Werich. A v podstatě se dá dneska z toho spousta věcí vyčíst, tak každý si může vybrat, jestli chce číst o historii, jak prostě vznikl Izrael, nebo jestli chce číst Píseň písní, anebo knihu o marnosti života v knize Kazatel. A to je taková literatura, že to se dá střídat každý den.
A stačí jedna kniha v podstatě na celý život.
Přesně tak.
Pojďme si teď pustit z biblických písní Opus 99 píseň Hospodin je můj pastýř. Musím předeslat, že bude zpívat Richard Novák, který ji naspíval živě před 10 lety u nás ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. A bylo mu tenkrát už 76 let. Pojďme si ji poslechnout.
Hospodin jest můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Na pastvách
Posloucháte Telefonotéku z Ostravy. My jsme slyšeli hlas Richarda Nováka. Bylo to z live koncertu, který se konal u nás v Ostravě před 10 lety. A Richardu Novákovi bylo 76 let. Na klavír hrál Alexandr Starý. S mým hostem Iliou Rackem jsme si říkali, že Richard Novák nikam nespěchal.
Ne, měl svoje tempo.
Měl svoje tempo, tedy biblické písně opus 99. Hospodin je můj pastýř, Antonín Dvořák. Vy jste nastoupil do Prahy na studia v době, kdy to vřelo v republice. Nastoupil jste na Karlovu univerzitu někdy kolem roku 68?
Přesně 68. V září 68. Když jsem se hlásil v tom květnu na ty přijímačky, tak to samozřejmě bylo takové to období toho nadšení, toho v uvozovkách obrodného procesu. No, pak přišly prázdniny, přišla sem ta vojska. A vlastně jsem nastupoval do školy, když jsme procházeli už kolem hlídkujících sovětských vojáků. Pamatuju si na Haštalském náměstí, jak jsem vždycky šel z autobusu z Petřin okolo každý den, tak to bylo. Ale bylo to doba fantastická v tom, že třeba si pamatuju, na tom podzim byla premiéra v Komorním divadle Sartrový Mouchy. Jeho a Sartre byl osobně přítomen, takže já jsem procházel kolem sovětských tanků a v zapětí jsem byl v kontaktu se Sartrem a o existencialismu. Byla ta doba velmi zajímavá.
Ta trvala ještě dál, ještě 69 asi bylo dobře, ale ještě pak přišla normalizace. Jak se studovalo během normalizace? Vy jste studoval vlastně novinařinu nebo televizní publicistiku, to řeknu, ale potom jste tuším ve třetím ročníku přešel na DAMU, začal jste studovat režii. Jak vzpomínáte na tu dobu? Bylo vám tak úzko?
No, to byl takový útěk, protože v podstatě fakulta sociální publicistiky byla přejmenována na fakultu žurnalistiky, úplně se vyměnilo vedení a hlavně se vyměnilo studentstvo. Ten první ročník, který přišel, když my jsme byli už skoro v tom čtvrtém, to byli už jenom vybraní studenti správného zaměření, kteří...
A
správného souhlasu. A my jsme museli projít takovým prostě, řekl bych, prověřovacím řízením, jestli teda zůstaneme, nezůstaneme. A když se mě vtedy ptali, jako co chci dělat dál, s tím klasickým leninským, kdo nehoří, nemůže zapalovat, mě říkal vtedy pan děkan. Asi jsem nehořel, dostatečně jsem neměl ty plameny, tak jsem říkal, já už přecházím na domu. Takže mě přestali obtěžovat a řekli si, to bude asi nějaký kumštíř, tak mu dáme už pokoj, jak jsem vlastně ten diplom ještě dostal.
Takže tu školu jste dokončil.
Školu jsem dokončil.
A jaké to bylo na DAMU? Žila tam ještě ta stará dobrá atmosféra v těch
70. letech?
Na DAMU
se to tedy taky měnilo, ale měl jsem velké štěstí na to, že vlastně mým ročníkovým vedoucím se stal pan docent, dneska profesor Jan Císař, do dneška velmi aktivní, s kterým se potkávám na všech možných do dneška festivalech, který byl prostě jedinečnou osobností, která pro tu fakultu dělala hrozně moc. Mým vedoucím ročníku ovšem ze začátku byl pan profesor Dvořák, což bylo velmi zajímavé také osobně, protože on byl v té době se stal šéfem dramatického vysílání Československé televize, ve kteréžto instituci měl otec zákaz. Můj otec nesměl do dramatického vysílání po roce 68.
A navíc jste se tak jasně stejně jmenovali.
Ano, takže já jsem byl v takovém dvojím postavení, jaksi kdy mě sice učil, ale zároveň mého tatínka odesílal do oblasti, kde on mohl dělat jenom v pohádkách a jenom v některých. Takže já jsem byl sice byl studentem profesora Dvořáka, ale pan profesor Dvořák zase měl problém s mým tatínkem. Rodinný problém to byl.
Vy jste tu školu dokončil zhruba někdy v roce 76. A paradoxem je, že jste se, co by možná, kolik vám bylo, no, u vás se to dobře počítá, vy jste ročník 1950, takže vám bylo 26 let a šel jste do Opavy, kde jste tedy teď ředitelem Slezského divadla, ale tenkrát vás nechtěli.
To byla zajímavá historka, protože samozřejmě já jsem se vrátil do Ostravy, jak jsme se bavili, že jsem Ostravák, tak jsem se vrátil do Ostravy, měl jsem tady v tehdy už malou rodinku, takže se to očekávalo a já jsem se docela těšil, ale v té době ve Státním divadle to nešlo, tady byl pan šéfem činohry pan Vochoč v té době a prostě měli plný stav, tak jsem se pohlížel po těch okolních divadlech a jedna z nich byla Opava. Tak tam jsem dorazil, měl jsem schůzku s panem soudruhem ředitelem Vodákem, o kterém se říkalo, že byl původně šoférem od sanitky, ale nějak se strana o něho postarala a stal se ředitelem v divadle. A ten mi vtedy po dalším rozhovoru sdělil, že jsem příliš mlád na tak významnou funkci a že tedy jaksi mě nemůže přijmout. Takže 25, 26 jsem byl nevhodný, zatímco v 66 už to snad vyšlo.
Pojďme si teď pustit árii z třetího dějství, o jaký žal, ten lásky sen z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, a to z toho důvodu, že Prodaná nevěsta je na prknech Národního divadla Moravskoslezského, ke kterému ano. Se taky dostaneme, protože jste tam řediteloval, režíroval, tak je dosud toto představení.
20 let letos to bude.
20 let a ještě možná nějaký ten rok bude. My si ale pustíme nahrávku s Českou filharmonií, diriguje Václav Neumann, no a zpívá Gabriela Beňačková.
Thank you.
ten lásky sen z opery Prodaná nevěsta. Bedřicha Smetany zpívala Gabriela Beňačková, Českou filharmonii dirigoval Václav Neumann. Mým hostem je v telefonotéce je Ilja Racek. Budeme soutěžit, ale ještě předtím bychom si mohli říci něco o Českém rozhlase, kam jste zakotvil v době, kdy jste tedy se ve 26 letech nedostal co by režisér do Opavy, kde dnes ředitelujete. Jaká byla práce v rozhlase, Českém rozhlase Ostrava? Odkud
já jsem měl takové, ještě samozřejmě byl jsem mladý a pln jaksi nadšení, takže jsem rok byl v Československé televizi, kde jsem se okamžitě dostal do sporu s tehdejším náměstkem, takže jsem hledal jiné zaměstnání a tady mi v tehdy pan, myslím, že byl náměstkem ředitele pan Přebinda, otec dnešního mého kamaráda, mě nabídl práci, takže jsem tady začal pracovat jako slovní režisér. Vzpomínám na to velice rád ze dvou důvodů. Za prvé, že ta práce se slovem a se zvukem je pro každého režiséra i divadelního strašně důležitá, protože si uvědomí, co to znamená, že se dá prostě tím slovem vyjádřit spousta věcí, ani k tomu nepotřebujete moc těch obrázků.
Síla té obrazotvornosti.
Ano, že si to člověk musí dopracovat. A za druhé, že tady byla fajn parta lidí, kteří tady byli už předtím leta letoucí a vlastně v té době i v té hudební oblasti. Tady začínal Jarek Nohavica, Maruška Rotrová byla v nejlepších letech a vůbec se tady prostě scházela taková parta, která tady měla ten eifr.
Naše Věrka Špinarová.
A Jirka samozřejmě taky.
A když teď byste šli do našeho rozhlasu ostravského, tak je tam velká fotka svíčky.
Ano, vzpomínáme na ní všichni. Zažil jsem ji v televizi a i tady v Ostravě, však jsme se všichni potkávali v některých místnostech.
Přesně tak. Naše soutěžní otázka. Nejdříve vám tedy řeknu telefonní číslo. To je ostravské 596 113 366. Budeme tedy soutěžit o překrásnou knihu, kterou jste sehnal už jako jeden jediný exemplář v celé Opavě. Opravdu není a uvažuje se o jejím vydání do tisku. Mm-hmm. Je to kniha o historii divadla opavského, která je fantastická, ale nebudeme tedy říkat
od kdy.
Nás zajímá, kolikáta bude příští sezóna ve Slezském divadle Opava. Kolikáta bude příští sezóna ve Slezském divadle Opava. Telefonujte na číslo 596 113 366. Dáme toleranci plus minus 2 roky. Telefony bude brát Olga Jancová, produkční. A kdo bude jako první nejblíž, tak předáme potom tedy hlas do studia a popovídáme si s ním. Tedy ještě jednou, kolikáta bude příští sezóna ve Slezském divadle Opava? Telefonní číslo 596 113 366. A my si teď pustíme část Karminy Burany, Karla Orfa, a to proto, že ji máte v repertoáru divadla. Tuším, že premiéra byla 19. února.
Ano.
Ještě se hraje Chytračka, tuším.
Ano.
Je to scénické zpracování této kantáty, ale my si pustíme tuto kantátu z Janis Harshani z Philadelphia Orchestra, který řídí Eugene Ormandy a zpívá Rutgers University sbor. Na repertoáru Slezského divadla v Opavě je také scénická kantáta Carmina Burana, Karla Orfa. My jsme poslouchali z třetí části vstupní část. Zpívala Janice Harshani, Philadelphia Orchestra řídil Eugene Ormandy a sbor byl z Rutgers University. Máme teď ale na drátě posluchače, který se dovolal a který bude odpovídat na soutěžní otázku. Kolikátá bude příští sezóna ve Slezském divadle Opava? Tedy sezóna 2017-2018. A podotknu, že ředitel Slezského divadla Opava, Ilja Racek, je hostem dnešní telefonotéky. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, Zuzana Slováková.
Dobrý den, dobrý paní den. Zuzano, odkud jste? Odkud voláte?
Já jsem tedy z Opavy, poslouchám vás. A typuji 211. sezona.
211. Tak co, pane řediteli?
211. právě probíhá, až ta příští.
Tak 212. Tak ano, teď ano, probíhá ano. 211, 212.
Správně.
Výborně, máte doma u vás knihu Divadlo v Opavě, Teatr in Tropau?
Bohužel, zatím ne.
Tak bude vaše. Bude vaše, ta historie je fantastická. Od roku 1805 až vlastně do dnešních let. Ta kniha je opravdu vzácná, já vám ji tiše závidím, protože já sama ji nemám. Ona prostě není.
Já jsem ji včera velice složitě sháněl, mám jediný výtisk doma, ale ještě jsme se pokusili někde na infocentru a skutečně ještě někde ji našli. Jako vzácné zboží.
Paní Zuzano, chodíte do divadla?
To víte, že chodím. Hlavně do Loutkového v Opavě.
A do toho Slezského také?
Určitě. A Karminu jsem ještě neviděla. Sestra byla minulý týden, byla nadšená, nebo předminulý. Takže já se těším, až ji uvidím taky.
Tak vás srdečně zveme a ještě můžeme k té knize přidat vstupenku na Karminu Buránu nebo dvě.
Vidíte, tak to je paráda.
To bych byla strašně ráda. Orfa miluju.
Takže dvě vstupenky ještě pro paní Zuzanu. Paní Zuzano, co myslíte? Vy žijete v tom městě. Mají Opavané rádi své divadlo?
Já myslím, že určitě. Mám kamarádky a kamarády, kteří tam dokonce pracují. A já tedy, pro mě to je vždycky velmi sváteční pocit se vypravit do divadla a i z třetího pořadí sledovat umění opavských herců.
A co máte nejraději? Totiž na repertoáru tohoto divadla je jak muzikál, tak opera, tak činohra, možná i balet, pane?
Balet, ano, mám ráda představení.
Podle toho, jakou mám náladu, ale já mám ráda pohádky.
No, takže možná si zajdete na příští Rusalku, která bude mít premiéru v dubnu.
Ano, určitě se půjdu podívat.
Dobře, děkujeme vám za telefonát, děkujeme vám za divadelní přízeň. Vaše kniha, vaše jsou vstupenky, gratulujeme a pěkný víkend přejeme.
Děkuji moc, jsem šťastná, opět.
Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Tak, my se dostaneme teďkom, opravdu, když už jsme nakousli Slezské divadlo Opava, to je zvláštní situace. Opavané měli vybombardované město v roce 45 a jako na první věc, na kterou se složili, bylo právě divadlo.
Bylo to pozoruhodné skutečně. Měli k tomu vztah už tehdy a to víme, že to obyvatelstvo v té době bylo poměrně zvláštním způsobem složené, jak už to tak ta historie o tom vypráví.
Někteří možná zlí jazykové tvrdí, že regionální scény nemají smysl, že naše republika má mnoho divadel, mnoho oper. Co na to říkáte, pane řediteli?
Tak já si myslím, že je to velké plus dneska, které máme i v rámci celé Evropy. Budali jsme to nějakou tradici, která funguje. Po roce 90 se říkalo právě, že je jich moc a že teda jaksi by se měla omezit, ale pokud vím, tak až na opravdu výjimky se ta divadla všude ve všech regionech udržela. To za prvé a za druhé prostě ten široký záběr těch divadel, který prostě připravuje lidi na různé umělecké obory, kteří potom postupují až, jak se říká, do té zlaté kapličky nebo do jiných špičkových souborů, že ta základna, že je tak široká, tak prostě potom i ta špička může být prostě, řekl bych, velmi kvalitní. A myslím si, že to všude vydrželo.
Máte dost diváků?
Máme, potřebovali bychom je, když to řeknu úplně ve zkratce, trošku omladit. Máme v největší zajímavou skupinu, která k nám chodí starší diváky, kteří to divadlo mají velmi rádi, kteří chodí pravidelně, kteří mají své abonomá, které snad dědí
z
generace
rodiny,
na generaci.
Jak ve Vídni.
A potřebovali bychom, a o tom se ještě můžeme povědět, jak rozšířit tu diváckou základnu.
Určitě ještě bude na to téma řeč. 596 113 366. Telefonotéka, číslo do Ostravy, můžete volat mému hostu Iliu Rackovi, ale také psát na reflektor@rozhlas.cz. A my si pustíme opět našeho milovaného Leoše Janáčka, finále z opery Její pastorkyně. To jste nerežíroval nikdy, tuto operu?
Ku podivu ne.
Ale máte ji rád.
Máme ji na repertoáru i v Opavě, i tady v Ostravě byla, nebo je ještě, myslím, na repertoáru.
Ale psal jste scénář k...
Psal jsem v rámci té spolupráce s Československou televizí Ostrava, jsem psal scénář o vzniku této opery v souvislosti s tím, že vlastně v té době, když psal tuto operu Leoš Janáček, tak umírala jeho dcera Olga a myslím, že spousta motivů, nebo osobních motivů, které Janáček potom v té opeře geniálním způsobem stvárnil, pocházela z té doby.
Vy jste vybral nahrávku, kdy zpívá Vilém Přibyl, Gabriela Beňáčková, orchestr Janáčkovy opery v Brně diriguje František Jílek. 596 113 366 je ostravské číslo, pokud byste chtěli volat do ostravského studia Českého rozhlasu. Mým hostem je Ilja Racek, ředitel Slezského divadla Opava. Také jeho výběrem bylo finále z opery Její pastorkyně. Část odešli jí také Leoše Janáčka. Zpíval Vilém Přibyl, Gabriela Beňačková, orchestr Janáčkovy opery v Brně dirigoval František Jílek. Tak to byl ten dramatický závěr. My teď úplně otočíme list. Možná to nevíte, ale Ilja Racek se velmi angažuje stále v práci pro handicapované děti. Kdy to začalo, pane řediteli?
No to už bude minimálně přes 10 let, protože my jsme v tehdy s dcerou Zuzankou, která byla na vozíku, dali dohromady, nebo moje žena byla v tom velmi aktivní, skupinu, která začala dělat divadlo Děti na vozíku, abych tak řekl, které se dneska nazývá, už tedy se nazývá Bílá holubice. Bylo to po takové domluvě nebo po takovém povídání s Igorem Vejsadou, tehdejším šéfem baletu našeho ostravského divadla, který když byl v angažmá v Izraeli, tak tam prostě viděl vozíčkáře, kteří tam dělali divadlo. No a pak jsme se nějak všichni domluvili a začalo se vlastně tahle ta iniciativa prosazovat a vznikla první představení, první dělal Igor s dětma, které už jsou dneska velké v podstatě všechny. No ale ta celá ta činnost pokračuje, dnes se toho ujala děvčata jako Ivanka Martáková a další, kteří vlastně provozují tuto skupinu. Přišlo do toho spousta nových lidí, vznikly nové premiéry, já vlastně, manželka tam stále působí aktivně a já spíš tak ideově a připravujeme nějaký nový titul. Byl jsem požádán, abych na nějakém se podílel na přípravě nového titulu.
Já jenom připomenu, musím. Labutí sen o duši, rok 2009 pro těžce tělesně postižené děti na vozíku. Vy jste jim splnili sen, oni si zatancovali. Samozřejmě ta taneční skupina Setkání fungovala ještě předtím a do roku 2008 byla členkou této skupiny vaše 18-letá Zuzana Racková, která zanechala po sobě báseň Labutí píseň. A ta se právě stala základem libreta a tady je ta vaše práce.
Ano, ano. My jsme vlastně na základě té její básně dávali dohromady celé libreto, scénu a všechno ostatní, kdy vlastně ta báseň vedla tu linku dějovou celou a naplnila vlastně hodinové, v které to mělo hodinu představení. Já o tom nedokážu mluvit do dneška jako úplně jako tak objektivně, protože to byla velmi osobní záležitost, protože Zuzanka rok předtím zemřela, takže vlastně to bylo taková památeční nebo vzpomínka na ní. Vlastně jsme naplnili její odkaz nebo její přání, protože ona si přála, aby její kamarádi a kamarádky a celá ta jejich parta to představení udělali, když ona už to nestihla.
Do jaké míry jste tenkrát použili hudbu Petra Iliče Čajkovského, právě Labutí jezero?
No právě ona to Labutí jezero měla strašně ráda a prostě pořád nám o tom psala, že to je ta správná hudba k tomu titulu. Takže my jsme potom docela, to bylo složité, protože víte, že to Labutí jezero má asi 3 hodiny.
Ano.
A my jsme z toho udělali hodinové představení, takže když jsme tu hudbu vybírali k jednotlivým číslům a bylo to zrovna v té době v Kozmicích na naší chatě, tak z naší chaty u lesa se ozývaly prostě zvuky všech Čajkovského hlavních motivů. Já myslím, že všechna okolní zvěř prchala zděšena před námi, neboť jsme to dělali celé dny a noci.
Pojďme si teď poslechnout část finále z baletu Labutí jezero. Opus 20 je to nahrávka s britským National Philharmonic Orchestra a řídí Richard Bonning. National Philharmonic Orchestra s Richardem Bunningem dohrál v finále z baletu Labutí jezero opus 20 Petra Iliče Čajkovského. My jsme se dostali k vaší práci pro handicapované děti. To, co se chystá, to možná bude velké. Je to Genesis, stvoření světa, opět pro děti, které jsou těžce postižené na vozíku.
No, tak jsme ve fázi, kdy to připravujeme, máme hotový rámcový scénář a dodělal jsem do Vánoc nebo do Nového roku texty písní a teď vlastně přemýšlíme, v jakém rozsahu to uděláme, jestli na to seženeme co tak financí a tak dále, jestli to bude muzikál, je to ve staru takového zrodu, nicméně byl jsem požádán, když mě požádají tyhle děti o spolupráci, tak prostě se nedá odmítnout.
Říká ředitel Slezského divadla Opava Ilja Racek, který je hostem ostravské telefonotéky. Můžete se jí ptat na cokoliv, od práce režisérské po práci na úřadech, protože zmíníme také Ministerstvo kultury, kde jste byl náměstkem Pavla Dostála, to bylo taky v zajímavých letech.
Ano.
Tedy ostravské telefonní číslo 596 113 366 nebo reflektor@rozhlas.cz. A vy jste opravdu začala režírovat až v době, kdy odcházíte z televize, z rozhlasu, z těch prvních začátků samozřejmě. A byla to konečně práce pro divadlo Petra Bezruče, ale potom v těch normalizačních letech Těšínské divadlo. A to je zajímavá scéna. Rozkročená zase mezi řeku, Olzu, Olši.
Do dneška je to strašně zajímavá scéna. To jedinečné je, že tam jsou vlastně dva soubory, český a polský. Je to prostě něco mimořádného v tomto okamžiku a vždycky to tak bylo. Ta blízkost té polské divadelní kultury byla vždycky velmi inspirativní, protože vlastně ten polský soubor se doplňoval herci přímo z Polska, z polských škol a ta divadelní kultura polská v těch 70. 80. letech, když jsem tam byl, byla velmi vysoká, byla na, myslím, i vyšší úrovni, než byla ta naše. Takže to bylo i pro nás českou scénou inspirativní.
Pane Racku, já vás teď poprosím, vemte si sluchátka, protože se k nám někdo dovolal. Dobrý den, tady je telefonotéka. Kdo se k nám dovolal?
Ano, tady Žanta rovno pod Radoštěm.
Dobrý den.
A můžu vyslovit svůj dotaz?
Ano, nebo rozhodně, mluvte.
Já jsem totiž vážný, velmi vážný ctitel baletu, ale moc baletních představení nich jsem nenašel. Já jsem jezdím do Opavy a prostě chtěl bych vědět, jestli máte v repertoáru nějaký balet. A to bylo za první. A za druhé, jestli baletní soubor, máte takový baletní soubor, abyste třeba obsadili Labutí jezero. A taky bych si přál, nebo jestli kdybyste opery ruských autorů, kteří jsou sice známí, ale jejich opery nejsou tak docela. Například Borodina, kníže Igor. Já tam totiž, mě strašně tam se líbí ten zpěv, to vystoupení Otrokyň tatarského chána.
Polovecké tance.
Oni tam tancují takzvané polovecké tance. Jo? Tak to by bylo všechno.
Děkujeme za dotaz, tak máte slovo.
My máme repertoár, jak už jsme říkali, Carminu Buránu z těch úplně nejnovějších inscenací. Teď tam myslím končilo Requiem. Pokud jde o ty baletní čísla, bohužel náš baletní soubor je poměrně malý. V minulých letech, když docházelo k těm personálním restrikcím, tak v podstatě dneska opravdu takový klasický balet, o kterém mluvíte, jako je Labutí jezero, už nedokážeme dát jaksi dohromady. Já si pamatuju, když jsem tady dělal ředitele v Ostravském divadle a taky tady byla personální, v té době byl personální nedostatek, tak jsem pořád počítal, abychom měli těch 16 labutí, bez těch 16 labutí to nedáme dohromady, takže já jsem to viděl přes ty počty, ale od té doby samozřejmě se i tady v Ostravě to posunulo a ten baletní soubor, můžu vám doporučit ten ostravský, který ty velké klasické balety dělá.
A já pokud tedy mohu doporučit, včera jsem mluvila s kritikem Ladislavem Vrchovským a ten mě říkal, že rozhodně zajdu do Ostravy na balet Tři mušketýři, že baletní výkony jsou fantastické, tak pokud máte rád balet, tak doporučuji Ostravu.
My jsme v přátelských vztazích s Ostravou, ano. Velice spolupracujeme, tak myslím, že to není nic, žádná konkurence v tomto smyslu.
Tak, děkuji za telefonát. Teď bych velice ráda obrátila pozornost na Národní divadlo Moravskoslezské, kde jste byl ředitelem v roce 1991 až 1998. Vy jste tomuto divadlu dal také zpětně název Národní divadlo Moravskoslezské. Řekneme si více o tom až zase po hudební ukázce, protože ta je spjata s Janáčkovým festivalem dalším na Hukvaldech. Tam také divadlo velmi často zajíždělo a dělalo fantastické produkce. Pojďme si teď pustit od Johanna Sebastiana Bacha svatební kantátu Weiche nur betrübte Schatten, BWV 202. V češtině Rozplyňte se zasmušilé stíny. Je to kantáta, která je časově vhodná k nastávajícímu jaru, rozhodně. Je to naše nahrávka, Kolegium 1704, Václav Lux. No a zpívá Martina Janková.
Thank you.
ze svatební kantáty, vstupní kantátu, teda vstupní árii Weichetnu a Betriebte Schatten, rozplyňte se zasmušilé stíny, kdy se vzývá jaro. Johanna Sebastiana Bacha zpívala Martina Janková, kolegium 1704 dirigoval Václav Lux a tato nahrávka je z Ostravského rozhlasu, ale nahrávali jsme v kostele svatého Vojtěcha v Opavě. A z Opavy také přijel ředitel Slezského divadla Opavy Ilja Racek a je stále hostem v telefonu TC. Mám tady pro vás, pane řediteli, vzkaz. Vážený pane řediteli, jezdím do Opavy z Olomouce za krásnými hudebními zážitky, zvláště za Janůfou. Slyšela jsem ji třikrát, obě alternace. U vás se hraje s velkým srdcem. Myslím si, že paní Kaveckou by si Janáček hned zamiloval. Teď si plánuji Rusalku, jen je stále vyprodaná, tak netrpělivě čekám na další možnosti. Přeji mnoho inspirace pro tak důležité poslání tvořit kulturu, která má povznášet a vše dobré v osobním i pracovním životě. A napsala nám Drahomíra Venkrpcová. Tak ji pozdravujeme.
Moc paní Venkrpcové, děkujeme, je to krásné přání. Paní Kavecká teď se mnou zkouší Rusalku, takže předpokládám, že dřív nebo později se paní Venkrpcová dostane na Rusalku. Má premiéru 23. dubna, za dva dny potom je druhá premiéra a už máme naplánovaný květen, červen, takže tam určitě najde vhodný termín.
O Rusalce bude ještě řeč, protože máme dotaz dalšího posluchače, ale pojďme se ještě na chvílinku vrátit na vaše působení, do vašeho působení v Národním divadle Moravskoslezském. To se psali léta 1991 až 1998. Byla to docela slavná éra v tomto divadle. Jak na to vzpomínáte?
Tak byla to taková historicky přelomová éra, protože organizačně divadlo přecházelo ze správy státu na město a to byla docela jaksi dramatická situace, protože bylo třeba najít nový vztah mezi divadlem a mezi zřizovatelem, což byli v tehdejší noví politici, kteří přišli do vedení města. Když vzpomenu, že tehdejší primátor byl pan Tošenovský, s kterým jsme velmi dobře vycházeli, že v tehdejším šéfem kulturní komise a členem rady byl Luboš Zaorálek a pan Lachnit, pozdější minister, to byla prostě nová skvadra, s kterou jsme začali spolupracovat a budovali jsme vlastně ty první krůčky, jak by se mezi politikou a kulturou našly ty spojovací body.
Vy jste je také našel, protože jste se stal náměstkem ministra kultury Pavla Dostála. To byla léta 98 až 2001.
Ano,
na webech je to velice špatně uvedeno, protože vás posunuli úplně do jiné doby, kdy Pavel Dostál už nežil. Jak vzpomínáte najednou na práci člověka, který byl z tvůrčího prostředí, byl scénáristou, byl režisérem a najednou byl úředníkem?
Ano, to byla velmi zajímavá okolnost. Jenom bych navázal na to Ostravské divadlo, protože tam jsme se vlastně dostali do bližšího kontaktu. On skončil ve federálním shromáždění, které končilo, hledal práci a dostal práci tady v operetě u pana šéfa Měřinského, dělal Voskovce Vericha Julia Cezara. A v té době, jak tady jsme vysedávali, jako samozřejmě i po klubech, tak jsme se bavili o tom, jak je to s tou kulturou. On byl takový kovaný sociální demokrat, který prostě měl na to vyhraněné názory. My jsme se nějak zblížili a v okamžiku, když se stal ministrem, tak mě vlastně nabídl tu funkci náměstka.
No ale potom jste z Prahy utek.
Ani jsem neutíkal, protože to zase souviselo spíš s těmi rodinnými záležitostmi, protože jsme žili mezi Prahou a Ostravou a děti v tehdy naše dospívali, začali studovat v Praze, Filip v Písku, Věrka tady zůstala sama se Zuzankou, takže jsme prostě řešili už jenom takový problém rodinný.
Ano, takže potom v podstatě jste aspoň na chvilinku byl na krajském úřadě, kde jste taky úřadoval, ale potom nastala ta dlouhá éra jako ředitele tedy studia České televize v Ostravě. My se ale teď vrátíme ještě do jiné doby, právě na Hochwaldy. Ty jsme vzpomněli a ty jsme připomněli kantátou Johanna Sebastiana Bacha a tam je vaše srdce také.
Určitě, to bylo velice krásné období, kdy vlastně se objevovala tradice festivalu nebo prostě produkcí na Hochwaldech v Oboře a na Hradě. My jsme to provozovali začátku jako součást našeho běžného divadelního provozu, pak se to ten festival vydělil. Nicméně, jak si ty začátky byly takové, že na Hukvaldech se dělaly prostě věci, které nikde jinde v divadlech se nedělají. Byla tam velmi osobitá dramaturgie. V té době šéf opery Luděk Golat byl i dramaturgem festivalu a dělali se tam prostě věci velmi neobvyklé a jezdili zatím kritici až z Prahy, aby viděli kávovou kantátu a další věci, které se tam vtedy dělali, které dělal i Luděk a další režiséři. David Salkin dělal Britna, Archu Noémovu v Oboře, prostě bylo to naprosto originální období.
Jsi tam pamatuje na jedno představení, kdy zpívala Rusalku Eva Dřízgová Jirušová a ten plenér opravdu něco kouzelného. Vyšel měsíc a přes něj letěly kachny nebo spíše labutě, když no, už teda to vezmu hodně zpátky. Pojďme si teď poslechnout Evu Dřízgovou Jirušovou a tedy někoho, kdo reprezentoval dlouho divadlo Moravskoslezské v Ostravě v modlitbě Zdráva s královno. Vzpomínala tady posluchačka její pastorkyňu. Tak tady je. Leo Ženáček, její pastorkyně Zdráva s královno. Modlitba, ve které se zaskvěla Eva Dřízgová Jirušová. Janáčkovou filharmonii Ostrava řídil Paolo Gatto. Eva Dřízgová Jirušová, sopranistka Národního divadla Moravskoslezského, jehož dlouholetým ředitelem ve velmi důležitých letech byl můj host Ilja Racek. Ilja Racek se stal ale ředitelem Slezského divadla v Opavě, bylo to v minulém roce, je vám 66, tuto výzvu jste ale přijal. Proč?
No, protože si myslím, že moje životní zkušenosti a pracovní jsou takové, že ještě můžu využít a můžu je využít v tomto regionu, což je pro mě velmi důležité.
Opět k dotazu posluchače, posluchačky. Dobrý den, svého času byla na repertoáru Opavského divadla japonská opera, respektive dílo japonského autora. Prosím, můžete vzpomenout tento počin? Opavské divadlo je další skvělá moravská scéna. No, slezská scéna.
Slezská scéna.
Slezská scéna, děkuji. Zdravím z Beskyd Dobroslava Čupová, Frýdla nad Ostravicí. Vzpomeneme si na tu operu?
My jsme to mezi tím pozjišťovali. To bylo zašifrování pana šéfa opery Snítila, který měl japonskou manželku a která prostě do té Opavy přinesla toho japonského, nevím, jestli to byl folklor, asi ne, prostě operní kultury a jmenovala se?
Yuzuru,
tak.
A autor bude určitě na webu. Ale další tady je dotaz. Pavel Kučera se ptá, jaká bude Rusalka? Už jsme o ní dneska trochu mluvili, vy jste režisérem Rusalky. 23. dubna bude mít premiéru.
Ano, já jsem se té režie ujal docela výjimečně, chtěl jsem prostě abych se seznámil prostě s chodem Slezského divadla v těch nejzákladnějších momentech. Jinak neplánuju, že bych začal být operním režisérem jako svou budoucí hlavní profesí. Rusalka je teďka uprostřed zkoušení. Máme tam naše solisty, kteří už Rusalku dělali, protože poslední inscenace byla 2004 Jany Pletichové. Myslím, že byla i v tehdy velmi úspěšná, takže to bude docela těžké tu konkurenční prapor zvednout, ale myslím si, že pozveme až na premiéru.
Dobře. Pane řediteli, máme ještě minutu na to, abyste řekl a zodpověděl dotaz Pavla Kučery, jaká bude aspoň v kostce ta příští sezóna.
Příští sezóna bude velmi specifická, protože v podstatě jsme v lednu a únoru vyměnili vedení jak činohry, tak opery.
Šéf
opery je Lubor Cukr, který teď připravuje nový dramaturgický plán, dokonce ve spolupráci s Ostravským divadlem mohu prozradit, a pan kolega Seidler v činohře oslovil kolegu Vůjtka a chce, abychom v roce 2018 měli i původní hru o historii Opavy a tohoto regionu.
A šéf činohry tedy?
Jiří Seidler.
Ano. Tak, čas vypršel. Já vám velmi děkuji za návštěvu v ostravském studiu Českého rozhlasu. Spoustu věcí jsme si neřekli. Přeji hodně zdaru. Klidné síle Iliu Rackovi, jak se o vás říká.
Děkuji za přání a já jsem velice rád, že teď můžu působit v Opavě a chtěl jsem všechny Opaváky pozdravit a říct jim, že jsem už v podstatě jejich.
A co na závěr, Rusalka, Antonín Dvořák, finále z opery.